Raamattu puhuu monissa kohdin ja eri puolilla ihmiselämän katoavaisuudesta. Siitä, että ihmiselämä kaikkinensa on hyvin lyhyt, pieni ajanjakso täällä maailmassa. Ja siellä sanotaan apostolien teoissakin, että Jumala on tehnyt ihmissuvun yhdestä ainoasta ja säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa. Jumala on siis säätänyt ihmisille määrätyt ajat. Jokainen, joka istuu täällä tänä iltana, me tiedämme, milloin me olemme syntyneet tähän aikaan. En minäkään sitten mitään muista, mutta tiedän kuitenkin, että se on 9. päivä elokuuta, kun Heikki Raatikainen syntyi tähän maailmaan. Sinulla se on joku toinen päivämäärä. Me kaikki tiedämme tämän ajan. Mutta me emme tiedä sitä aikaa, mikä on meidän kuolinpäivä. Sen tietää yksin Jumala ainoastaan, meidän jokaisen kohdalla. Ja siksi Raamattu osoittaa, että me emme eläisi, emmekä saisi elää välinpitämättömänä näistä päivistä, mitä Jumala meidän elämäämme on suonut. Sen tähden Jumalan sana sanoo, jos kuulet hänen äänensä, eli Jeesuksen pyhän hengen kautta, hänen kutsunsa, niin älä paaduta sydäntäsi, sillä nyt on otollinen aika. Nyt, juuri tänä päivänä, on pelastuksen päivä Jumalan almanakassa. Jumalan almanakassa ei koskaan lue, että huomenna on sinun pelastuksesi päivä. Huomenna sinä voit saada syntisi anteeksi ja uudesti syntyä elävään toivoon. Vaan Raamattu sanoo aina, tänä päivänä. Ja me tiedämme, Jumala rakastaa ihmistä. Ja eräs Jumalan rakkauden osoitus meidän ihmisten elämässä on se, että Jumala antaa meille määrättyjä aikoja. Määrätyt ajat, syntyminen ja kuoleminen, näiden väliin rajoittuu myös määrättyjä aikoja. Ne ovat sen kaltaisia aikoja ihmisen elämässä, jolloin ihmisen sisäinen elämä ja sisäinen maailma reagoi voimakkaasti hengellisiin asioihin. Asioihin, joista joskus sanotaan, että ne ovat niitä tuonpuoleisia. Mutta ihmisen etsikon aikana hänen sydämensä ja hänen sisimpänsä reagoi voimallisesti ja herkästi näihin asioihin. Silloin ihminen elää elämässään etsikon aikaa, sitä aikaa, jolloin Jumala rakkaudessaan lähestyy ihmistä kutsuakseen, pelastaakseen hänet Jumalan valtakuntaan. Ja kun Jeesus liikkui aikanansa, hän sanoi ihmisille, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tänäkin iltana Jumalan valtakunta on tullut sinua lähelle ja sinä olet tullut sen äärelle. Jumalan valtakunta ei tarkoita baptistikirkkoa, älä niin kuvittele, vaan missä 2 tai 3 on koolla Jeesuksen nimessä, siinä hän on heidän keskellänsä ja siinä on Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta on Jeesuksessa Kristuksessa. Se ei ole minkään kirkkojen ja seurakuntien nimissä, ei rakennusten sisäpuolella, vaan se on siellä, missä on Jeesus Kristus keskipisteenä. Siellä on Jumalan valtakunta ja sen äärelle sinä olet tänä iltana tullut. Jumalan iankaikkisen valtakunnan äärelle. Silloin ihminen on tässä ajassa, jolloin hän voi pelastua ja kokea Jumalan armon. Mutta tämä aika menee ohitse. Ja voi kuinka surkuteltavaa on joskus ihmisten kohdalla, kun he kevyesti ohittavat tämän ajan. Ajattelevat, että kyllä minä sitten tuonnempana, ehkä sitten kun on elämässäni asiat menneet kohdalleen ja olen sitten siellä vähän vanhempana, niin joudahan minä sitten selvittelemään näitä iankaikkisuusasioita. Mutta ihminen ei ota huomioon, että sitten siinä ajassa, jolloin hän tuota vanhuutta odottelee, hän paatuu niin syvästi, että hän sitten vanhana ei enää välitäkään iankaikkisuusasioista. Ei ihminen säily koko aikaa samalla tilallaan. Hän paatuu, ellei hän anna pelastaa itseänsä. Etsikon aika päättyy vain kahdella tavalla. Se päättyy joko pelastumiseen. Ihan kaikki sen tämän Jumalan valtakunnan löytämiseen, taikka se päättyy Jumalan valtakunnan hylkäämiseen. Silloin kun ihminen hylkää Jumalan valtakunnan, sinä päivänä ihmisen etsikon aika päättyy. Mutta kiitos Jumalalle, myös sinä päivänä, jolloin hän antaa elämänsä Jeesukselle, tulee hänen tykönsä tunnustaen syntinsä ja ottaa hänet elämäänsä vastaan. Myöskin silloin tämä etsikon aika päättyy ihanalla tavalla, sillä tavalla, jonka Jumala on ihmisille asettanut ja mikä Jumalan tahto ihmisen kohdalla on. Nyt me katsomme erään miehen tapahtumaa hänen viimeisenä päivänään, jolloin tämä mies viettää syntymäpäiviänsä. Täällä Markuksen evankeliumin 6. luvussa on kuvaus kuningas Herodeksen syntymäpäiväjuhlista. Ja sanotaan näin jakeessa 21. Niin tuli sopiva päivä, kun Herodes syntymäpäivänään piti pitoja ylimyksilleen ja sotapäälliköille ja Galilean ensimmäisille miehille. Tuli sopiva päivä. Tätä ennen Herodeksen elämässä on tapahtunut hyvin monenlaisia asioita. Hän oli ollut avioliitossa, mutta hän oli vieraillut jossakin vaiheessa Roomassa, ja siellä tavannut velipuolensa ihanan vaimon, jonka nimi oli Herodias. Ja Herodes, joka oli mies, joka ei välittänyt Jumalan sanasta, Jumalan asetuksista, jotka varjelevat ihmiselämää. Hän ei välittänyt niistä tippaakaan, mitä Jumala sanoo. Kun hän oli nähnyt tuon ihanan vaimon, hän potkasi tämän entisen vaimonsa pellolle. Ja vähän ajan kuluttua tuo Herodias matkustaa, sitten jättää miehensä sinne Roomaan ja matkustaa tämän Herodeksen vaimoksi ja muutti hänen luoksensa asumaan. Ja kaiken lisäksi Herodes oli vielä tämän Herodiaksen setä. Kaikilla alueilla Herodes rikkoi Jumalaa vastaan. Tästä huolimatta Jumala rakasti Herodesta. Jumala tahtoi Herodeksen kohdalla, että hän hylkäisi jumalattomuuden ja pelastuisi, koska Jeesus Kristus on kuollut Herodeksenkin puolesta. Vaikka Herodes oli näin jumalaton ihminen, kuitenkin Jumala rakasti ja tahtoi Herodeksen kohdalla parasta. Ja Jumalan rakkaus osoittuu siinä, että Johannes Kastaja, tuo Jumalan mies, saarnasi Herodekselle Jumalan sanaa ja sanoi, sinun ei ole lupa pitää sinun velipuolesi, veljesi vaimoa. Tämä Herodias, joka oli tullut Herodeksen vaimoksi, vihasi Johannesta. Johannes oli tälle naiselle kuin uhka. Hän pelkäsi, jos Herodes eräänä päivänä tuleekin uskoon. Minun kissan päiväni loppuvat tässä kuninkaan palatsissa. Joudun takaisin sinne toisiin oloihin. Sen tähden Herodias piti vihaa Johannesta vastaan, koska se oli uhka hänen jumalattomalle elämälleen. Ja niin vaikutti, että Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja pannut hänet vankeuteen. Siellä me muistamme merkillinen asia, Johannes Kastaja, joka oli kastanut Jeesuksenkin. Nähnyt, kuinka pyhä henki lankesi Jumalan pojan päälle kyyhkysen muodossa. Vankilassa ollessaan hän kuitenkin rupesi epäilemään, koska sielunvihollinen tuotti hänelle ja ampui epäilyksiä. Ja hän lähetti oppilaitaan kysymään Jeesukselta, oletko sinä se tuleva Messias vai pitääkö meidän toista odottamaan? Eikö ole lohduttava asia, ystävät? Jos sielunvihollinen meitä kiusaa ja ampuu palavia nuoliansa, niin kuin Raamattu sanoo, niin jos se on kiusannut Johannes Kastajaa, joka on silmin nähnyt Jeesuksen, niin kyllä meitäkin kiusataan. Mutta Jeesus sanoi hyvin merkillisesti vastaukseksi näille oppilaille. Ei Jeesus sanoinut, että sanokaa niin ja niin. Sanokaa minun sanoneen. Ei. Jeesus sanoi, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä te näette ja kuulette. Että pitalliset puhdistuvat, rammat hyppivät, sokeat saavat näkönsä ja niin edelleen. Tämä oli vastaus, jonka Herodes tiesi Jumalan vastaukseksi. Nyt Johannes on täällä vankilassa. Ja Herodes kuuntelee Johannesta. Sanotaan, että kun hän kuunteli häntä, tuli hän epäröivälle mielelle monesta asiasta. Ja hän kuunteli häntä mielellään. Ja Herodes pelkäsi Johannesta, koska tiesi hänet vanhurskaaksi ja pyhäksi mieheksi. Herodes oli tässä etsikon ajassaan ja hän kuuntelee, kun Johannes saarnaa. Ehkä hän ajatteli, tämä mies on Jumalan palvelija, koskapa hän ei välitä minun titteleistäkään. Vaikka minä olen kuningas ja hän tietää, minulla on valta, niin mikä on se voima, että Johannes uskaltaa saarnata minuakin vastaan? Hän pelkäsi, koska hän tiesi, hän on Jumalan palvelija, joka ei kavahda minkään kaltaisen kuninkaan ja Herrain edessä, vaan saarnaa Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja etsikon ajassa oleva ihminen mielellään kuuntelee Jumalan sanaa. Joskin se on joskus vaan vaikeata, kun tahtoo, että aviopuoliso pian yllättää, tai naapuri näkee, tai tuttavat ja kaverit yllättävät, että tutkii hengellisiä asioita. Sehän se olisi sellainen asia, että varmasti maineensa menettäisi. Mutta kuitenkin, olen monen ihmisen, kun olin vankilassakin, niin merkillinen asia, kun lauloin siellä pihalla joskus kesällä, kun istuimme ja otimme aurinkoa siellä vankilan pihamaalla, niin minä olin kitaran kanssa ja lauleskelin siellä näitä hengellisiä lauluja. Minä syrjäsilmällä panin merkille, aina joitakin tuli vilttiissä kanssa lähemmäksi ja lähemmäksi, juuri kuulomatkan päähän, mutta ei niin lähelle, että joku voisi sanoa, että se kuuluu tähän samaan poppooseen. Mutta sen verran lähelle, että kuuli sanomaa Kristuksesta, kuuli keskusteluja Jeesuksesta. Kyllä ihmiset mielellään kuuntelevat, jos he vain uskaltavat tulla kuulomatkan päähän menettämättä kasvojaan. Herodes myös kuuntelee Johannesta. Ja tämä aika, me emme tiedä kuinka kauan se oli kestänyt, mutta joitakin aikoja Johannes oli ollut tuolla vankilassa todistamassa Herodekselle Jumalan valtakunnasta. Mutta koskaan tämä aikakausi ei voi mennä niin, etteikö se tavalla tai toisella päättyisi. Ei voi aina olla niin, että aina vaan käy kuulemassa Jumalan sanaa, eikä koskaan ota selvää kantaa eikä tee ratkaisua elämässään sen sanan suhteen. Ennemmin tai myöhemmin tulee päivä, jolloin sinun on ratkaistava suhteesi iankaikkisen Jumalan kanssa. Se päivä tulee eräänä päivänä sinun eteesi hyvin yllättäen, ja se tulee niin, että yhtäkkiä sinä olet kuin seinää vasten, etkä voi paeta. Jumala varjelkoon, ettei se päivä tule sinulle sinun kuolemasi jälkeen. Sillä Jumala tahtoo, että se päivä on täällä, jolloin sinä ratkaiset myönteisesti suhteesi Jeesukseen. Herodekselle tuli tämä päivä, niin kuin luimme, syntymäpäivänään. Siellä he Herodiaksen kanssa, tuon kavalan naisen kanssa, joka janosi vain omaa hyvyyttään tämän miehen kautta. Raamattu sanoo, että puutteeksi päätyy riemujen rakastaja. Niin se kävi tämän naisenkin kohdalla. Historia kertoo, että hän kuoli maan pakolaisena suuressa köyhyydessään. Hän vain rakasti riemuja, mutta niitäkään hän ei lopulta saanut, koska hän hylkäsi elämästään Jumalan. Nyt Herodes pitää näitä pitoja. Aamulla he siellä suunnittelevat vaimonsa kanssa, minkä kaltaiset iltamat tässä laitetaan. Tilataan sampanjaa, ruokia, häräfilettä ja kaviaaria ja muita hienouksia. Pöydät notkuvat herkkuja, palvelijat kokit laittavat, tarjoilijat kantavat. On melskettä ja vilinää, suuret juhlat on tulossa, Herodeksen syntymäpäivä. Ja kauniit kirjailut, kutsukortit on lähetetty sinne sotaherroille ja ylimyksille ja Galilean ensimmäisille miehille. Ei siellä paljon ollut pitaalisia, eikä siellä ollut kansankurjia. Semmoisilla ei ole asiaa kuninkaan palatsi. Kana poissa, siellä oli vain Galilean kerma paikalla. Ja niin Raamattu kertoo, että Herodian tytär tuli sisälle ja tanssi, ja se miellytti Herodesta ja hänen pöytävieraitaan. Tämä tyttö, joka oli nuori nainen, tanssii siellä ja esittää parhainta laatua olevaa tanssia. Kuinka se valtaakaan Herodeksen ja nämä hänen ystävänsä? Ja niin Herodes sanoo, että anon minulta, mitä ikinä tahdot, niin minä annan sinulle. Ja hän vannoi tytölle, mitä ikinä minulta anot, sen minä annan sinulle, vaikka puolet valtakuntaa. Kyllä tämä kuvastaa hyvin ihmisen, joka on jo pari kuppia herauttanut menemään ja nousee voiman tuntoonsa ja semmoiseen mahtipontiseen olotilaan. Anon minulta mitä tahdot täältä pesee. Herodes oikein tahtoi ystävilleen näyttää, kuinka hänellä on valtasuuruutta, voimaa ja sitä millä mällät. Oletko pannut merkille, että joskus heikot ihmiset käyttäytyvät tällä tavalla? He yrittävät esittää paljon valtavempaa ja suurempaa kuin mitä todellisuudessa onkaan. Koska on niin heikko itsessään. Eihän Herodes mikään suuri henkilö ollut. Hänhän oli vain yksi tossun alla oleva ukko pahanen, jota Herodias narutteli mihin suuntaan tahansa. Mutta kun kavereita oli paikalla, niin anoi vaikka puolet valtakuntaa täältä tulee. Jos Herodes olisi tiennyt, mikä päivä hänellä on, hän olisi jättänyt sanomatta nämä sanat. Tässä huumassaan, valtasuuruudessaan ja vallan himoissaan hän lupaa näitä. Silloin tämä tyttö menee äitinsä luokse ja kysyy, äiti, Nyt se lupasi vaikka puolet valtakuntaa. Sano nyt ihmeessä, mitä minä pyytäisin. Herodes on nyt sillä tuulella. Nyt kannattaa pyytää. Silloin äiti, joka vihaa Jumalan palvelijaa, sydämensä pohjasta hän vihasi Johannesta. Silloin hän sanoo, ano, että Johannes mestataan ja että hänen päänsä tuodaan lautasella sinne hoviin, hänen silmäinsä eteen. Ja niin tämä neitonen sipsuttelee takaisin salonkiin, ja siellä nämä puolihumalaiset miehet ylvästelevät, niin neitonen sanoo, tuo minulle Johannes Kastajan pää lautasella. Silloin kuningas tuli hyvin murheelliseksi. Minä uskon, että Herodes, hänen humalansa haihtui heti. Hän selvisi tuossa hetkessä. Hän ymmärsi, nyt hän on ratkaisun hetkessä. Mitä hänen on tehtävä tässä hetkessä? Hetkessä hänen silmänsä eteen piirtyi Johannes, jonka hän tiesi pyhäksi mieheksi. Jonka hän tiesi, ei vain luullut, hän tiesi Jumalan palvelijaksi, Jumalan sanan saattajaksi, hänen omaan elämäänsä. Aivan kuin hänen silmänsä edessä on Johannes siellä vankityrmässä, kurjan näköisessä vankityrmässä. Sitä hän sielunsa edessä katselee, kunnes hän kääntää päänsä, katsoo pöytävieraisiinsa. Siellä nämä, joidenka piti olla hänen ystäviänsä. Heidän ilmeensä kertovatkin nyt, näytäs Herodes, kestääkö sinun kantaa. Jos he olisivat todellisia ystäviä olleet, he olisivat sanoneet, että Herodes, älä välitä, kyllähän sitä tulee puhuttua aina sitä sun tätä. Emme me sinun asioitas niin todesta ota, älä nyt missään tapauksessa mestaa Herodesta, Johannesta, sillä hän on pyhä mies. Jos he olisivat todellisia Herodeksen ystäviä, he olisivat auttaneet Herodesta vanhurskaaseen päätökseen. Ystäväni, sinullakin voi olla ystäviä, mutta jos he neuvovat sinua pois Kristuksen luota, ne ovat sinun vihamiehiesi. Sillä ystävät, todelliset ystävät, eivät tahdo ihmiselle, että hänen sielunsa joutuisi kadotukseen. Mutta nämä, jotka olivat nimellisiä ystäviä, niin kuin ihmisillä yleensä on, he vain odottivat, että pitääkö Herodes kanttinsa. Ja siinä nyt Herodes on kahden tulen välissä, Johannes, Jumalan palvelija, joka hänelle oli puhunut kaikki Jumalan totuudet. Sitten nämä ystävät, jos hän nyt peruisi, nämä miehet menisivät ja siellä Galilean kerholla seuraavana päivänä illan istujaisissa puhuttaisiin, että Herodes onkin aivan pehmo tyyppi. Ei hänestä ole pitämään sanojansa. Eileskin illalla syntymäpäivänään söi sanansa ja niin hänen maineensa kaveripiirissä olisi mennyt. Hän rakasti enemmän ihmissuosiota, ihmiskunniaa, kuin Jumalan rakkautta ja vanhurskautta. Ja Raamattu sanoo, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän ei tahtonut hyljätä hänen pyyntöään. Ja kohta kuningas lähetti henkivartijan ja käski tuoda Johanneksen pään. Niin vartija meni. Ja löi häneltä pään poikki vankilassa ja toi hänen päänsä lautasella ja antoi sen tytölle ja tyttö antoi sen äidillensä. Siinä oli nyt Jumalan palvelija pää kuninkaan edessä. Tuo pää, josta suusta oli kaikunut evankeliumin sanoma kuninkaalle. Nyt hän oli itse katkaissut tuon pään poikki. Samalla hän oli katkaissut etsikko päivänsä poikki, Jumalan kutsun hänen elämästään poikki. Sillä jälkeenpäin Jeesus tapasi Herodeksen, ja Herodes toivoi näkevänsä Jeesukselta jonkun ihmeen. Aivan hän luuli, kuin Jumala olisi sen kaltainen, että Jumala lähettäisi poikansa kirkkaudesta, taivaasta, syntisen maan päälle, tekemään joitakin taikatemppuja tämän jumalattoman äijän silmäin eteen. Jumala ei ole lähettänyt Jeesusta taikatemppuja tekemään, vaan pelastamaan syntisiä, parantamaan kärsiviä sairaita. Ei niin, että meidän sensaation nälkäisyytemme tyydyttyisi, vaan että ihminen tulisi terveeksi, ennen kaikkea, että ihminen pelastuisi. Herodeksen kohdalta henkivartijan isku ei vain katkaissut Jumalan palvelijan elämän taivalta, vaan se katkaisi hänen mahdollisuutensa pelastua. Sen jälkeen Herodes paatui täysin kovaksi, eikä enää voinut vastaanottaa armoa elämäänsä. Ehkä sinä olet ollut näiden asioiden äärellä jo pitkän aikaa. Jumalan sana on tullut sinua lähelle, eri puolilta, eri tahoilta. Olet ollut Jumalan valtakunnan oven edessä jo pitkiä aikoja. Tänään ovi on auki Jumalan valtakunnan sinun kohdallasi. Tule tästä ovesta sisälle. Älä sulje kohdaltasi tätä ovea, sillä se on avattu sinulle, ja kun sinä käyt siitä sisälle, sinä saat kokea ilon ja vanhurskauden ja rauhan sisimmässäsi. Siellä, jossa olet kokenut tähän asti tämän olotilan Jumalan valtakunnan läheisyydessä, sen epävarmuuden, joka tuli Herodeksellekin, että hän tuli monesta asiasta epävarmaksi, epäröivälle mielelle. Mutta kun sinä otat vastaan Jeesuksen, tuo epävarmuus poistuu ja sisälle tulee lepo ja varmuus. Minä olen autuas, minun syntini on annettu minulle anteeksi. Etsikon aikana sinun täytyy valita jompikumpi. Ja parempi on, kuin etsikon aikasi päättyy tähän löytämiseen. Niin kuin se oli Korneliuksen kohdalla. Hänen viimeinen etsikkopäivänsä päättyi onnellisella ja ihanalla tavalla. Hän koki Jumalan armon elämässään. Herodeksen kohdalla se päättyi syvään paatumukseen. Ja eräänä päivänä Herodes on Jumalan valkoisen valtaistuimen edessä. Ehkä siellä ovat hänen ylimystuttavansa, hänen Galilean ensimmäiset miehensä. Niistä ei ole mitään apua kuoleman virran kohdatessa. Ajanrajan tuolla puolella ylimykset eivät auta. Silloin auttaa, kun on annettu käsi Jeesuksen käteen. Siinä kädessä on voima. Ja siinä kädessä on valta kantaa kuoleman virran ylitse iankaikkiseen autuuteen. Kummalla tavalla päättyy sinun etsikon aikasi, sinun täytyy siihen itse vastata. Joko löytämiseen, vaiko hylkäämiseen. Rukoilemme.